Labdien, cienījamie deputāti un klātsošie. Sākam kārtojo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 14 jautājumi, 11 pamatjautājumi un arī 3 papildu jautājumi. Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņos Kobzevas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Baltkrievu kultūra izglītības biedrība UZDIM un atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 235,95 € apmēra dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas Baltkrievu Savienības 20. Gadu jubilejas svētku koncertā. Šogad 26. augustā Rīgā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Un par šo
Paldies.
jautājumu domes sēdē ziņos Vasiljeva kungs. Kobzevas kundze, paldies. Par nākamo jautājumu lūdzu Afironikas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriecētas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas iestādei Daugavpils pilsētas pašvaldības turizma attīstības un informācijas aģentūra.
Paldies, ziņotāji! Lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts un arī par šo jautājumu ziņos domes sēdē Vasiljeva kungs. Paldies, Afirionakas kundze. Lūdzu par nākamo jautājumu ziņos Zelčes kundze. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Tas ir papildus saņēmām informāciju par sasniegumiem 22. 23. mācību gadā.
Jā, redzējām informāciju, priecina, ka mūsu audzēkņi arī piedalās ārpus stundu aktivitātes un gūst labus panākumus. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, Vasiljeva kungs.
Kāpēc mēs neapbalvojam šitos bērnus kopā ar visiem, kas apbalvojam maija mēnesi? Vai
jā, tātad šī informācija tika saņemta vēlāk, un tāpēc komisija jūnijā, tātad sasaucām komisijas sēdi
informācija
par rezultātiem. Par rezultātiem, jā.
Jā, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, debates priešlikumi nav, tad lūdzu balsosim par doto lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts un arī par šo jautājumu ziņos Vasiljeva kungs.
Paldies.
Paldies ziņotājai. Nākamais jautājums par to ziņošu es. Lūdzu, cienījamie deputāti, izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils kultūras pils izveidošanu, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams reorganizāciju, nododot tā struktūru vienību Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils kultūras pils. Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Lūdzu, Škiņš kungs.
Jā, sakiet, lūdzu, pirmkārt, kāda ir būtība, jā, pēc, nu, kāda ir nepietiešamība tā, jā, un otrais varbūt tomēr gribētos arī redzēt to kopējo struktūru un vismaz provizorisko štatu sarakstu, jo principā, nu, ja mēs kaut ko reorganizējam, parasti mēs domājam, kāda būs rezultāts.
Jā, paldies, Kiņša kungs, par jūsu jautājumu. Jā, es mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu un ceru, ka arī speciālisti arī papildinās to. Nu, jūs redzat, ka principā visās Daugavpils pilsētas jomās tiešām tiek pilnveidotas struktūras, lai gan uzlabotu darbu, lai gan uzlabotu pakalpojumu un tai skaitā arī kultūras pakalpojumu pieejamību un arī kvalitāti, lai saglabātu mūsu kultūru vēsturisko mantojumu un kultūras daudzveidību. Un lai varbūt optimizētu sadarbību starp dažādām mūsu kultūras pakalpojumu sniedzēju iestādēm, jo nevienam nav noslēpums, ka vienmēr daudz ko var papildināt, daudz ko uzlabot, un laikam kā viens no motīviem bija arī tas, ka bez šaubām pilsētā ir ļoti, ļoti daudz pasākumu, tie ir daudzveidīgi, tie ir kvalitatīvi, par to arī liecināja mūsu kolektīvu vairāk kā 60 cilvēku dalību dziesmu svētkos, bet bieži vien mēs redzam, ka pasākumi ir arī sadrumstaloti, jo ir daudzas iestādes, kuras organizē šos pasākumus, un dažreiz ir tā, ka pilsētā vienlaicīgi notiek vienā un tai pašā datumā, vienā un laikā vairāki pasākumi, un tad iedzīvotāji loģiski ir izvēles priekšā vai apmeklēt vienu vai citu, vai nedaudz pabūt vienā pasākumā, nedaudz pabūt otrā, kā mums bija laikam vairākas nedēļas atpakaļ, piemēram, bija Gostos Latgalē, tad bija pie Stropezera milzīgs pasākums, un vēl daudzi, un tad pilsētnieki saka, jā, es skrienu turp, bet laikam galvenais ir, lai uzlabotu kvalitāti, lai uzlabotu pārvaldību, un lai tiešām veidotu vienādu un vienotu kultūru politiku mūsu pilsētā. Un šodienas lēmuma projekti ir virzīti uz to, lai mēs tiešām varētu gan administratīvi šos jautājumus varbūt virzīt pareizāk un optimālāk, gan lai arī cilvēku resursus izvietot arī atbilstoši kvalifikācija un atbilstoši nepieciešamībai. Tāpat arī, lai racionāli arī izmantotu finanšu resursus. Bet ja mēs runājam par šo jautājumu tieši par Daugavpils kultūras pili, tad jūs ziniet, ka daudz gadu garumā tur tika investēti, tai skaitā arī Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi, jā, tie pārsvarā tika investēti ēku uzturēšanā, sakārtošanā, bet bez šaubām šai iestādēji, lai tā varētu optimāli funkcionēt, ir nepieciešamas arī ļoti būtiskas investīcijas, ir nepieciešama vienotā programma, jā, un līdz ar to iestādes status arī ļautu šo iestādi gan arī attīstīt, gan arī paplašināt piedāvājumu, kas ir nepieciešams pilsētai. Un arī šīs reorganizācijas rezultātā, kā jūs redzat, būs arī vēl viens jauninājums, jo tātad Daugavpils kultūras pils arī sastāvā būs arī jaunās Forštacas kultūras pils, kas arī laikam ļaus paplašināt pasākumu klāstu un kultūras piedāvājumu arī Forštates mikrorajonu iedzīvotājiem. Jā, lūdzu, Laišplešu kungs, jūs jautājums.
Nu, ja es atveros ne tik sen, Smilšu ielā 92, ar tikpat nesaprotamu krāšņu argumentāciju, pievienoja vienības namā. Tā bija kļūda vai muļķība?
Tātad, Laišplešu kungs, es uzskatu, ka uz šo jautājumu es laikam nevarēšu jums sniegt pilnīgu atbildi, bet laiks mainās. Situācija mainās gan pilsētā, gan arī pašvaldībā, un mainās arī redzējums. Nu, ziniet, kamēr cilvēks dzīves vienmēr grib visu mainīt, uzlabot un pilveidot. Es nevaru jums komentēt, kāds bija tas iepriekšējais lēmums, bet, nu, zinot domas vēsturi, jā, bet zinot domas vēsturi, kad mēs bieži vien veicam dažādas pārveides, uzlabojumus un ne tikai kultūras jomā, jo kultūras joma šie pārveidojumi laikam nebija skāruši tik plaši, tas bija daudzreiz gan sporta jomā, gan sociālajā jomā. Un līdz ar to pašlaik es uzskatu, ka šis lēmuma projekts tiešām veicinās attīstību.
Tad es gribu precizēt. Tātad nesaprotot pareizi vai nepareizi, tikai pievienota kultūras pils, jūs tagad piedāvājat viņu atvienot.
Nu, principi, jā, lūdzu, jā, Vasiljeva kungs, lūdzu jūsu komentārs. Vasiljeva
kungs, atbildot uz jūsu jautājumu, nē, tā nebija kļūda, tāpēc, ka pirms gadu mēs saņemam rezultātu un ļoti, ļoti sliktu rezultātu par pašvaldības iestādes Daugavpils kultūras pils darbību. Mums bija nepieciešams pieņemt noteiktas rīcības, un tātad vienības nams parādīja labu praksu piemēru, kā jāstrādā, un arī jauns vadītājs parādīja labas prakses piemēru, kā jāstrādā, un tad nopelna ļoti daudz, un daudzāk nekā, piemēram, mēs saņēmām iepriekšējā gada resursus, un tur aktivitātes, rīcības bija ļoti, ļoti, ļoti plašas. Tāpēc tagad mēs saņēmam no vadītāja, no Harija Vucina kunga priekšlikumu, lai mēs varētu strādāt plašāk, tā kā strādā, piemēram, Gors, tā kā strādā, piemēram, citas struktūras Latvijas, kultūras struktūras, lai veiksmīgāk arī nopelnīt naudiņu, arī paplašināt savu darbību. Tāpēc ne tad nebija kļūdas, ne tad, ne tagad kļūdas, kļūdu nav.
Es saprotu, ka mēs tikai uzsākām debates, bet lūdzu, Lēčplēša kungs jautājums.
Mēs saņemot informāciju un parādās jautājums.
Nē, bez šaubām, lūdzu jūsu jautājums, jā.
No Vasiļo kunde teikt, es saprotu, ka pievienošana nebija vajadzīga, vajadzīgs bija tikai nomainīt vadītāju. Un tagad jautājums ir, ja jau viss ir tik labi, kāpēc mēs atkal labu darbu Vasiļo kunga rokām padarīto? Norakstam nos, būtu nomainījuši vadītāju?
Es jums atbildēju, ja jūs negribat dzirdēt, tas ir jūsu tiesības.
Jā, lūdzu cienējamie deputāti, vēl jautājumu, lūdzu Škiņša kungs, jūsu jautājums. Jā,
savu jautājumu. Vai līdz domas sēdē mēs varam saņemt jaunās iestādes struktūru un provizorisko štatu sarakstu?
Paldies par jūsu jautājumu. Nu, jebkurā gadījumā jūs lēmumu projektā arī redzat par to, ka izpildu direktore arī nodrošinās tālāko darbību gan saistībā ar finanšu resursiem, gan materiālu tehniskām vērtībām, gan arī saistībā ar kadriem. Bet bez šaubām iespēju robežās mēs apspriedīsimies ar juristiem, bez šaubām līdz domes sēdē maksimāli plašu informāciju sagatavosim deputātiem. Jā, lūdzu, Inga, lūdzu.
Labdien, deputāti, vēršu uzmanību uz lēmumu piekto punktu, ka štatu arī veidos tātad vienības namā šobrīd esošā struktūra vienības kultūras pilsdarbinieki un tātad Forštatas kultūras nama darbinieki. Citi nav paredzēti nemaz, tāpēc nu, atsevišķu štatu sarakstu mēs šobrīd netiek veidoti, tāpēc lēmums ir tiek pārņemti visi darbinieki.
Paldies.
Štatu saraksts vadītājs pēc tam būs konkurs vēl iet notiks un tajā jebkurā gadījumā izpildirektors nodrošinās procesu un visas gan štatu darbinieku pārņemšanu, gan līdz tam, līdz jauna vadītāja iecelšanai arī materiālu un finanšu resursu apzināšanu un nodošanu, bet savukārt iestādē tālāk jau tālāk ar darbinieku to struktūru, kādu redzēs, veidos pats jaunais iestādes vadītājs.
Paldies, Limbēnas kundze, par skaidrojumu. Lūdzu, Škiņča, kungs, jūsu nākamais jautājums. Lūdzu.
Mēs varēsim saņemt līdzdomas sēdē. Struktūra schēma.
Mikrofonu lūdzu.
Nē. Nu, jau ir paredzēti, struktūra būs no, viņa ir kā struktūra, un normatīvi akti neparedz automātisku sadalīšanu pa nodaļām departamentiem. Tikpat labi viņi var būt visi darbinieki kā vienā zemštatu sarakstā. Šobrīd visi darbinieki, kas būs no vienības nama, kas attiecas uz ko... Jā, un viņi arī veido šo struktūru kopumā. Tā arī veidos. Un mēs pat, ja mēs varam sagatavot uz domes sēdi, tas būs tie paši darbinieki, kuri veidos kopumā vienu struktūru. Šo.
Tāda, Limbēnas kundze, mēs tiešām paskatīsimies, izvērtojot lēmumu projektus un sagatavosim maksimāli skaidru informāciju deputātiem uz domes sēdi. Ja? Bet mēs redzam, ka šī jaunā iestāde būs visu saistību pārņēmēja. Un līdz ar to arī, ja mēs runājam par darbiniekiem, tad viņi arī pāries jaunā struktūrā. Lūdzu, nākamais jautājums, Lēčplēša kungs, lūdzu.
Nu, te informācija, ko pasniedzas, tās tiek, ka, nu, lai strādātu efektīvāk, ir jāizveido iestāde. Vai šo pārmaiņu rezultātu efektīvāku struktūru pašvaldības iestāžu skaits pavierināsies vai samazināsies?
Nu, jā, mēs runājam par to, ka mums ir jāpaplašina gan piedāvājums, gan jāpaaugstina arī kvalitāte. Es saprotu par iestādēm, jo katrai iestādē būs arī savas funkcijas, un katra iestāde vienu otru papildinās, un mēs tā saprotam, ka šajā statusā tiešām arī kultūras pilī būs iespējas arī attīstīties, jo mēs saprotam, ka, nu, šī iestāde dažādos statusos tomēr tiešām nebija pietiekoši rezultatīva. Un iespējas ir daudz lielākas, tur ir investēti par šiem gadiem vairāk kā 6 miljoni, bet tās investīcijas ir bijušas, kā es teicu iepriekš, ēkās, palīgtelpās, jā, bet lai mēs varētu tiešām piedāvāt plašu piedāvājumu, lai varētu piesaistīt arī labus un kvalitatīvus izpildītājus, tad mums arī vajag nodrošināt skaņu, gaismu, drošību, skatuves un bez šaubām, ka šajā statusā šī iestāde to varēs arī izpildīt labāk un viņiem būs savs budžets, viņiem būs savs status saraksts, līdz ar to, bez šaubām, ka kultūra politiku vadīs vienības nams, bet šai iestādē būs plašākas iespējas, nu, pirmām kārtām savas prioritātes virzīt un bez šaubām arī nodrošināt darbu. Jā, lūdzu.
Nu, es vēlreiz jautājumu. Jā, jūs apgalvojat un tagad turpināt to darīt, ka pašvaldības iestādē ir vairāk iespējas efektīvi un racionāli organizēt savu darbu.
Jā.
Vai jūsu piedāvāto izmaiņu rezultātā pašvaldības iestāžu skaits kultūras jomā plus lielāks, tad tas strādā sakt efektīvāk, vai mazāks?
Nu, ja mēs sareikinām pašlaik matemātiku, jā, ka ja līdz šim bija kultūras pils, bija kā vienības nāma struktūra vienība, tagad tā būs kā iestāde. Bet mēs teicām, darbinieku skaits un budžets, nekādas izmaiņas lielas šajā jomā nebūs vai vispār gandrīz. Līdz ar to ietekme uz pašvaldības budžetu negatīva nekādā gadījumā nebūs, bet tikai būs iespēja plašāk un straujāk attīstīties.
Es saprotu, ka kultūras pils darbā galvenā problēma bija tā, ka viņai atņēma iestādes statusu. Tas bija pareizs lēmums.
Jā, lūdzu, Vasiļo,
es jau atbildēju šo jautājumu. Ja es atkārtošos, ja jūs negribat uzvērumu klausīties, tad jūs tiesat.
Cienījamie kolēģi.
Varbūt jau sākat nedaudz debatīt, Vasiļo, jūs atbildat par kultūras sfēru, jūs atbildat par satiksmes sfēru. Jūs uz visu Latgali stāstāt, ka Daugavpilī līdz jūsu vadībai netika izbūvēta neviena jauna tramvaja līnija. Liekur kolēģi var aizbraukt uz darbu pa jauno tramvaja līniju katru dienu. Katru dienu 100 000 cilvēki brauc līdz neredzīgo biedrībai. Tikai jūs, kā satiksmes sfēras atbildīgais, par to nezināt. Un blamēties pa visu Latgali. Kultūrā jūs tagad tā kā krilolu fabulā sākat strādāt.
Lāčplieša kungs, mēs vēl debates nesākām. Varbūt, Vasiļeva kungs, ja drīkst, varbūt vēl jautājumu sesiju turpināsim. Un pēc tam drīkst? Jā, paldies par izpratni. Jā, lūdzu, Kiņša kungs, jūsu jautājums.
Vai varbūt jautājumu izpildirektoram?
Izpildirektoris nav pienākuma izpildītājs.
Nu, pienākuma izpildītājs, kāda starpība. Jūs kā pienākuma izpildītājs, kā jūs bez statusa saraksta izpildīsiet lēmuma 5.3 punktu? Nolasīšu jums. Organizēt vienības nama struktūru vienību, kultūras pils, fortātas kultūras nama, darbinieku darba tiesko attiecību turpināšanu Daugavpils kultūras pilī.
Es redzu, ka Limbēnas kundze sniegs atbildi. Lūdzu, Inga.
Saskaņā ar darba likumu.
Statu saraksta?
Saskaņā ar likumu notiek reorganizācija. Reorganizācija nav pamats darbinieku atbrīvošanas. Darba likums nosaka skaidru procedūru, kādā veidā tiek pārņemti darbinieki. Viņi ar visiem amatiem, ar visu arī tiks pārņemti. Ja tur ir struktūra vienības vadītājs, tas būs struktūra vienības vadītājs. Jautājums tikai mums būs par grāmatvedību, kā jūs redzat kopumā, jo mainījusies tā grāmatvedība, ka notiek centralizēti. Pārējie sētnieki, kas varbūt tur apkopējies pieļauj visu šajā gadījumā, tiek arī pārņemts tieši tādā veidā, kādā viņš arī ir. Un to būs arī jānodrošina.
Namā ir vadītājs?
Tur būs struktūra vienība. Struktūra vienības darbinieki.
Šajā gadījumā jūs nepiedāvāsiet vadītājiem.
Es saprotu, Kosmanis kundze vēlas sniegt skaidrojumu. Lūdzu, Regīnas kundze.
Tā tad drusku paskaidrošu, tāda lieta, ka kultūras pils šodien ir vienības nama struktūra vienība, otro gadu jau. Un kultūras pili ir sastādījis savu štatu sarakstu. Viņi ir 18 cilvēku. un sastādīt tādā veidā, lai varētu ne maksimāli kaut vidēji nodrošināt šīs pils darbu. Un šie visi 18 cilvēki štatu sarakstam ar visiem amatiem, amatu aprakstiem, tātad man vajadzēs mēnesi iepriekš viņus brīdināt, kā mainās darba devējs, viņi tiks nodoti kultūras pilī jau oficiāli kā juridiskai struktūra vienībai. Uz kultūras pils kā struktūra vienību tiks rīkots vēlāk konkurss. Forštatas kultūras nams šodien ir arī vienības nama struktūra vienība, kura ir kopumā 6 stata vienības. Šodien tur, kā iestādes vadītāja, nav tāda amata, un vienības nama kultūras pasākuma organizātora meitene vada arī atbild par kultūras, Forštatas kultūras nama darbību, gan arī vietniece un apsaimniekošanu vienības nama vadītāja. Tādā ziņā un uz Forštatas kultūras namu jau pagājušā gadā tika attīstība departaments, kuram ļoti, ļoti pateicos, paldies, saku, uzrakstīja projektu lielu un ir izveidot tehniskais projekts Forštatas kultūras nama renovācija. Jo pēc visas izpētes, cik gadus šī ēka bija, tajā mikrorajonā tiešām ir jābūt labai kultūras iestādei un mūsu ideja tur izveidot ģimenes atpūtas centru. Tur plānos pēc projekta gan atsākt kino rādīt, gan kolektīvu nodarbības to centra jauniešu aktivitātes, bet tur vajadzēja labu remontu. Šodien plānots, ka it kā finansējums plānots gan no valsts, gan no pašvaldības. Bet viņi būs tad, kā ieplānots, pievienoti kultūras pilī kā struktūra vienībā. Un uz vadītāju amatu, jā, tur jau kultūras pilī vajadzēs meklēt resursus, tiep jaunā gada budžetā plānot kā iestādes vadītā. Bet, nu, jā, sāksies renovācijas darbi, tad, nu, 100% nu, gadu tur būs renovācijas darbi.
Paldies, Osmanis. Paldies par jūsu sniegto skaidrojumu. Lūdzu, Šķinčekungs, jūsu nākamais jautājums.
No Osmanis kundes, paldies par skaidrojumu. Saprotu tā, ka neviens cilvēks nezaudē savus amatus. Mēs, ko nevaram apvienojot šos iestādes, sastādīt vienoto štatu sarakstu, ja mēs zinām tagad štatu nosaukt.
Tātad, Šķinčekungs, paldies, mēs sapratām jūsu jautājumu un līdz domes sēdē maksimāli sagatavosim skaidrojumu un informāciju par štatiem un par to cilvēku, kas pašlaik strādā nodarbinātības perspektīvām. Paldies, lūdzu, cienījumie deputāti, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad sākam debašu sesiju vai turpinām. Lūdzu, debates, lūdzu, Vasiļeva kungs.
Un gribēju tas atbildēt Laikoviša kungam, es nekur, nekād. Nerunāju par to, ka pēdējos gados Daugavpilī netika sarīkotas jaunas tramvaju līnijas, tramvajas jaunas sliedes, bet es runāju tikai par to. Es nepārtraucēju jums, Lakšplēšu
kungs. Cienamie kolēģi, cienīsim viens otru, lūdzu, Vasiļeva kungs, jūsu.
Es runāju tikai par to, ka mēs sarīkosim jaunu iespēju mūsu pilsētniekiem. Ja jums gribēja tos melot, tad melosiet, lūdzu, cita vieta.
Es piedāvāju domē sēdē publiski paklausīties jūsu interviju Divu krastu radio.
Tā, lūdzu, debatēs, kas Vasiļeva kungs turpināt debatēs. Nē, paldies Vasiļeva kungam, lūdzu cienējami deputāti, vai vēl turpinām debates. No, jā, lūdzu, Laišpilieša kungs.
No šāda ir situācija, ja cilvēks pilnīgi nesaprot un pat nezina, ko viņš kā vadītājs runā par savu sfēru, tad šeit ir tā kā Krilova fabula par vietu maiņu, no kā nekas nemainīsies. Nu, vienreiz nomainījat, slikti. Vēlreiz mainīsim. Domājat, ka būs labi, ka kaut kas no tā mainīsies.
Paldies.
Un pie tam pat nevarat pateikt, kas tad tā būs par iestādi, kas strādās.
Laišpilieša kungs, paldies par jūsu viedokli, lūdzu, vai vēl ir deputāti, kuri vēlas piedalīties ar debatēs, ne? Tā lūdzu, cienīmie deputāti vai priekšlikumi. Tad lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? 5. Kas pret? Atturās? Atturās viens, tā, un Skriņša kungs atvainojot, es neredzēju, kas nepiedalās par, paldies, tātad lēmums ir pieņemts, paldies. Jā, bez šaubām mēs maksimāli mēģināsim sagatavot informāciju, un par šo jautājumu domes sēdē, tad arī ziņošies. Cienījamie deputāti, piedāvāju izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāžu kultūras pārvalde, Poļu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs un vienības nams apvienošanu. Tā, lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Lūdzu, Škiņča kungs.
Analogs jautājums. Līdome sēdē varam saņemt?
Jā, jā, mēs sagatavosim tā. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Laiša Preša kungs.
Gribētu saprast, kāpēc tas tiek darīts, jo nacionālās biedrības, nu, Poļu, Valkrievu, Krievu kultūras, jā, nu, viņa katra par sevi ir sava nacionālā biedrība. Kāpēc pazemināt viņu statusu no pašvaldību iestādes uz struktūru vienību?
Jā, cienījamie deputāti, nu, kā es arī jau minēju, ka bez šaubām vienmēr ir iespēja pilnveidot darbu, koordinēt darbu un arī izmantot katras nacionālās kultūras biedrības un tātad viņu resursus un veidot kopīgu kultūru politiku Daugavpilī. Un šajā statusā es uzskatu tiešām, ka to būs iespējams izdarīt vieglāk un ka šis piedāvājums būs arī kvalitatīvāks gan no piedāvājuma viedokļa, gan arī no resursu viedokļa tas būs racionālāk, jo jūs redzat, ka visām, tātad visiem kultūras centriem tiek saglabāti gan viņu štati, gan viņi varēs īstenot savu kultūru politiku, bet lūk vienības nams, tad arī nodrošinās visu metodisko darbu un arī koordinēs šo visu kultūras pasākumu organizēšanu pilsētā, jo mēs tiešām visi arī redzam, ka tiešām nacionālie mūsu kultūras centri strādā ļoti labi, ļoti veiksmīgi un vēlreiz saku arī par to liecināja kolektīvu piedalīšanās arī dziesmu svētkos, bet ir iespēja to visu pilnveidot un pie tam lūk šo pārveidojumu rezultātā mēs redzam, ka arī mūsu Daugavpils iedzīvotāji būs ieguvēji, jo kā jūs redzat, ka arī tiks izveidots arī latviešu un latgaliešu kultūras centrs, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski mūsu novadam, lai mēs varētu attīstīt arī latgaliešu tradīcijas un ievērojot arī, laikam, geopolitisko situāciju un arī iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas, kur bez šaubām ir ienākuši mūsu pašvaldībā papildus arī Ukrainas iedzīvotāji, tad arī tiek piedāvāts arī izveidot Ukraiņu kultūras centru, kas arī bez šabām nu, ļaus daudzveidīgāk veidot mūsu kultūras piedāvājumu pilsētā. Līdz ar to šeit gan Lāčplēša kungs man tiešām ir pilna pārliecība par to, ka tomēr koordinēšana ļaus gan racionālāk izmantot ne tikai kultūras darbinieks, kas veic tieši organizatorisko darbu, bet arī izmantot tos cilvēku resursus, kas nodarbojas gan ar reklāmu, ar mārketingu, ar noformējumu, ar dažādu mūsu pasākumu organizēšanu, jo mēs varēsim nodrošināt resursu koplietošanu, nu, kas ir svarīgi bez šaubām.
Tā es saprotu, ka koordinēt Poļu kultūras centra, kas ir pašvaldības iestāde, Baltkrievu kultūras centra, kas ir pašvaldības iestāde, Krievu kultūras centra, kas arī ir pašvaldība iestāde, darbību nepazeminot viņu statusu nav iespējams.
Bez šaubām ir iespējams, bet lūk šādā statusā tas būs vienkāršāk un būs uzstādīti jauni mērķi un uzdevumi. Tie būs plašāki un tie atbildīs no mūsdienu prasībām. Tā lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu debates, priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Atturās viens, paldies, lēmuma projekts ir apstiprināts, pieņemts. Par šo jautājumu domas sēdē arī ziņošu es. Labi, cienījamie deputāti, piedāvāju nākamos jautājumus, par tiem ziņos Makļina kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils cietokšņa muzeja pārvaldē izveidošanu. Dibināt šo iestādi no 2023. gada 1. oktobra, apstiprināt iestādes nolikumu, kā arī uzdot izpildu direktoram organizēt atklātu konkursu iestādes vadītājām un veikt arī citus pasākumus, kas ir nepieciešami lēmuma izpildēji. Lēmuma projektam ir pievienots arī nolikuma projekts. Arī jūsu uzmanība neliela nu, prezentācija, lai būtu varbūt skaidrāka mūsu tā doma. Domas priekšsēdētāja rīkojuma bija izveidot darba grupa, kas arī izstrādāja vairākus moduļus un variantus, kā tad varētu uzlabot cietokšņā teritoriju esošo pašvaldības iestāžu darbību, varbūt optimizēt šo visu darbību, uzlabot gan finanšu ziņā, gan arī apsaimniekošanas ziņā. Un līdz ar to tiek piedāvāts izveidot šādu jaunu pašvaldības iestādi, cietokšņu muzeju pārvaldi. Nu, runāt par pamatojumu, tad principā jau sākot ar 2010-11. Gadu, kad tika uzsākta cietokšņa revitalizācija, jau vairāku ekspertu skatījumā bija nepieciešama tāda vienota struktūra vai kā atsevišķi departaments vai kā pārvalde vai kaut kāda uzraugoša iestāde, kas tiešām strādātu tikai, nodarbotos tikai ar cietokšņa atjaunošanas un restaurācijas un attīstības jautājumiem, bet ņemot vērā, ka toreiz cietokšņa tika izveido tikai Rotko centrus un informācijas centrus un pakāpeniski tika no valsts pārņemti īpašumi. Nu, varbūt tas nebija tik aktuāli, ja? Bet šogad, 2023. Gadā, cietoksni darbojas jau vairāk nekā, nu, faktiski 12 dažādas iestādes, kas saistītas ar turismu un kultūru, kas sniedz savu piedāvājumu. No tām 5 ir pašvaldības izveidotas vienības, ja? Un tad šogad atveras durvis apmeklētājiem Inžija arsenāls, Rotko centram arī tiek gatavota jauna ekspozīcija 7. Bastionā, un arī tiek plānoti vairāki citi pakalpojumi, gan cietokšņa muzeja izvede, gan jauna dārza restaurācija, un tad tālāk. Un līdz ar to tiek piedāvāts izvedot šādu iestādi, kas varētu mūsu skatījumā nodrošināt vienotu gan mārketingu, gan turismu un kultūru politiku, gan cietoksnī, gan arī pilsētas līmenī, lai optimizētu arī pārvaldības visu apsaimniekošanas uzturēšanas struktūru un arī lai veicinātu jaunu maksas pakalpojumu izveidi. Arī jau sen tika runāts par piemēram, vienotu ieejas biļeti uz visiem cietokšņā teritoriju esošām izstādēm vai institūcijām. Līdz ar to, nu, agrāk tika runāts arī, ka varētu apvienot visas iestādes zem kaut kādas vienā institūcijā, bet šobrīd neviena no cietokšņā esošām institūcijām un iestādēm nezaudē savu statusu. Tad tiek izvietota jauna pārvaldē zem, kuras gan kā pārraudzībā, gan kā koordinācijā, ja, paliek visas struktūras. Šeit ir tā neliela schēma, es par viņu aizmirsu. Tiek piedāvāts izveidot pārvaldes struktūras administratīvu nodaļu, saimniecības nodaļu, Daugavpils cietokšņa apmeklētāju centru. Muzeja pārvalde tiks pārkļautā domas priekšsēdētāja vietniekam, kas ir atbildīgs par kultūru un kultūras mantojumu, un arī tiek veidota arī sadarbība ar cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomi un nākotnē arī ar cietokšņa apkaimes iedzīvotāju centru. Pāraudzība un koordinācijā tad trīs esošas iestādes, Rotko muzejs jau jaunajā statusā, Inžija arsenāls un Notpētniecības un mākslas muzejs. Mākslas muzejam paliek viņa struktūra vienības, gan Māla mākslas centrs, gan Tautsvečas mākslas studijas Klūga un Latgale, un pie muzeja tiek pievienota jauna struktūra vienība Šmakaukas ekspozīcijā, nu, varbūt citā statusā, jo šobrīd tas saucas gan Šmakaukas muzejs, gan Šmakaukas ekspozīcija, bet, nu, vajadzības gadījumā tad to var precizēt nosaukumu, ņemot vērā muzeju likumu un tad sagaidāmo muzeja akreditāciju. Galvenā ideja ir gan administrācija, gan saimniecības nodaļu veidot no esošajiem speciālistiem, no esošajiem darbiniekiem, kas šobrīd strādā cietoksnī, šāda veidā optimizējot to darbību. Nu, piemēram, ir vairāki tehniski darbinieki, apkopēji setnieki, kas nodarbojas tikai ar savu, piemēram, strādā tikai savas iestādes ietvaros, bet ņemot vērā, ka cietoksni tomēr pašvaldības īpašumi ir plašāki un tā uzkopšana ir, nu, piemēram, uzkopšana, ja, vai apsimikošana notiek pastīgi un nemitīgi, tad, nu, tad šos specialistus var izmantot arī ne tikai kādas konkrētas iestādes ietvarus, bet arī cietokšņa vajadzībām. Arī netiek plānots palielināt štatus šobrīd, ņemot vērā visas tās iestādes, ir 102 štata vienības ar kopēju algu fondu 94 tūkstoši gandrīz. Tad tiek plānos optimizēt šos štatus, pārskatot varbūt pienākumus un varbūt apvienojot dažus pienākumus. Un, nu, šobrīd darba grupas ieskatā ir iespējams samazināt līdz 86 štata vienībām. Nu, par to vēl, protams, diskutēs un lems jau šis pārvaldes vadītājs kopā ar pārējo iestāžu vadītājiem un var samazināt kopējo algu fondu vai atstāt to pašu, bet būtiski palielinot vai izlīdzinot esošu speciālistu darba algas. Ir zināms, ka notpētniecības mākslas muzeja darbiniekiem ir salīdzinoši, piemēram, ar pārējām kultūras iestādām ļoti zemas algas, kaut vai uz darba apjoms ir līdzīgs, un līdz ar to, nu, lai uzlabotu šo situāciju, ja, tad nu, ir paredzēts šiem cilvēkiem arī speciālistiem izlīdzināts tas algas. Bet, protams, ja mēs runājam par to kopējo darbību, tad tā ir vērsta gan uz cietokšņa kopējo attīstību, gan arī uz mākslas muzeja turpmāko attīstību, jo jau ir izstrādāts arī projekts, jau ir sen netika mainīta ekspozīcija, un tad apvienojot kopējos resursus, tas tiešām cietoksņa speciālisti var palīdzēt muzejam tālāk attīstīties un arī otrādi. Tā, laikam esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Jā, paldies, Mahļina kungs, tiešām par ļoti detalizētu informāciju un skaidrojumu. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumu, Škiņša kungs, lūdzu.
Jā, paldies par struktūru schēmu tomēr, jā, kāpēc viena iestāde mums var iztaisīt, pārējās nevar, nezinu, jā. Jautājums ir atkal par to pašu, jā, vai līdz domes sēdēji, es pareizi saprotu, ka neviens cilvēks nepaliks bez darba, visi iekļausies jaunajā struktūrā, pareizi?
Par to, nu, par agresu spriest, bet jā, uz 1. oktobrī visi pāriet uz jauno iestādi.
Tātad mēs arī varam redzēt jauno štatu sarakstu.
Nu, es domāju, juristi arī apgalvo, ka līdz domes sēdē mēs arī sagatavosim maksimāli skaidru informāciju. Jā, jā. Paldies par jūsu priekšlikumu. Tiešām tas ir racionāls. Jā. Lūdzu vēl, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, vai ir debates priekšlikumi? Tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, Kaspar. Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kas ziņos par šo jautājumu domes sēdē? Gribētāju nav, labi, tad ziņošais. Labi, paldies. Jā, tad lūdzu jūsu nākamais jautājums.
Nākamais jautājums par Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Izmaiņas ir saistītas ar to, ka Marka Rotko mākslas centrs šobrīd ir muzeja akreditācijas ceļā. Komiteja piedalās arī Rotko centra krājuma galvenā glabātāja Zana Melāne, un tad viņa arī ir gatava atbildēt arī uz jūsu jautājumu varbūt par akreditācijas procesu. Un izmaiņas ir saistītas ar centralizētu grāmatvēdības izveidi, ja, un tad nolikumā arī jau ir ierastīts, ka centra pāraudzībā tiks nodrošināta no cietušana pārvaldes un puses. Ja.
Paldies, Mahlina kungs. Tātad, cienījamie kolēģi, bez šaubām mēs redzam, ka šis lēmuma projekts arī nodrošinās izaugsmi mūsu ROTKO centram, jo tam saprot, ka jau kultūras ministrija ir iesniegts projekts, lai ROTKO mākslas centram piešķirtu muzeja status, un viss ir ar kultūras ministriju saskaņots jau. Bet, lūdzu, cienījamie deputāti, jūs jautājumu, lūdzu, Laiša Pleša kungs.
Nē, nu šis un arī nākoši, kāpēc par šo jautājumu neziņo iestādes vadītā?
Nu, ziņotāja nosaka priekšsēdētājs, tāpēc.
No laika Mahlina kungs jau zinot, ka, teiksim, ka cietoksni tā ir viņa sirds lieta un neatteicās ziņot. Es nevaru...
Saņēmu atbildi. Tātad, ziņotāja priekš... noteica domājas priekšsēdētājs.
Paldies, Vasiljeva kungs, paldies. Jā, paldies, tātad jūsu... Uz savu jautājumu atbildi jūs saņēmāt. Lūdzu, vai ir vēl jautājums saistībā ar šo ziņotāju piedāvāto lēmumu projektu? Ja jautājuma nav debates priekšlikumi, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kas no deputātiem ir gatavs ziņot par šo jautājumu domes sēdē? Brīvprātīgo nav, labi, tad rakstiet mani. Labi, lūdzu, Mahlina kungs, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un... Atbalstīt lēma projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils tehnikas un industriālu dizaina centrs inženierarsenāls nolikumā. Šeit ir vairākas redukcionālas izmaiņas grozījumi saistīti ar pilsētas statusu, ar pašvaldības statusu. Arī nolikuma redakcijā ir precizēta pāraudzība koordinēšanā un arī grāmatvēdības uzskaite komiteja. Sēde piedalās iestādes vadītājs, ja ir jautājumi, viņš arī varēs atbildēt.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputāti, jautājums.
Ja par iestādi, pašvaldības iestādes, ja, noteikti stancija, punkts, status viņai, nolikuma grozījumi, neziņo iestādes darbinieks, par vadītāju nemaz nerunāju. Vai tas nenozīmē, ka de facto tomēr notiek iestādes līmeņa pazemināšana?
Es saprotu, ka tā bija debata vai jautājums. Tātad de facto mēs noteikti zinām, ka pazemināšana nenotiek vienkārši. Jā, vienkārši mēra kungs tiešām nosaka ziņotāju, bet bez šaubām jums ir tiesības un, teiksim, un jums pašam ir savs redzējums par konkrēto lēmuma projektu. Paldies, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Vai ir debates priekšlikumi? Lūdzu, balsosim par šo lēmuma projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Kas būs ziņotājs domes sēdē? Labi, tad es arī beziņošu par šo jautājumu. Lūdzu, Mahlina kungs, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils novatpētniecības un mākslas muzejas nolikumā. Tas pats, laikam, jau sen nolikums netika grozīts un ir redakcionālas izmaiņas sakarā ar izmaiņām pašvaldības likumā un arī tiek precizēta grāmatvedības uzskaitē un pāraudzībā. Kur nodrošinās pašvaldības iestāde Daugavpils cietokšņu muzeju pārvalde. Arī piedalās muzeja direktore, kura var atbildēt jūsu jautājumiem.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, Laiša Pleša kungs, jautājums.
Procedūras jautājums. Vai tiešām par tādiem jautājumiem atbildot mūsu nolikumam un reglamentam var ziņot ne iestādes darbinieks?
Lūdzu, Limbērnas kundze, jūsu atbilde.
Jā.
Jā, tātad... Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumi nav deputātiem, lūdzu, debates priešlikumi. Nav. Tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par pretatturās nav, lēmums ir pieņemts, un arī domas sēdē par šo jautājumu balsošais un ziņošu. Balsošu un ziņošu, jā. Jā, paldies, tātad Mahlina kungs, paldies jums, Limbērnas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti, ņemot vērā iepriekš minētos atbalstītos lēmumu projektus, piedāvājam izskatīt arī lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras likvidāciju un tās funkciju nodošanu Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei un Daugavpils cietokšņu un muzeju pārvaldei atbilstoši lēmumam, kā arī informēju, ņemot vērā deputātu priekšlikumus uz domes sēdi tiks sagatavots tātad attiecīgs saraksts, kādā veidā tātad tā struktūra tiks dota tālāk.
Paldies.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Jā, atbildi jūs jau saņēmāt. Labi, jautājumi nav. Lūdzu, debates. Priekšlikumi nav. Lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Un kas par šo jautājumu ziņos domes sēdē? Brīvprātīgo nav. Labi, tad ziņošies. Lūdzu, Limbērnas kundze, jūs tā lūdzu, arī jūs nākamais, nākamais jautājums.
Arī nākamais jautājums saistīts ar minēto jautājumu kopumu. Lūdzu izdarīt grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde nolikumā, attiecīgi papildinot ar to, ka būs jauns departaments, sabiedrisko attiecību un turisma departaments. Arī šajā gadījumā mēs sagatavosim attiecīgos informāciju deputātiem, kādā veidā, kura tā struktūra tā arī būs izveidosies.
Paldies ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav. Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Un ziņotāji, acīm redzot, arī domes sēdē būšies. Paldies, Limbērnas kundzei. Lūdzu, Ševčenko kungs, jūsu lēmumu projekts.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeli Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils ledus sporta skola pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana.
Paldies ziņotēm, lūdzu jautājumi, lūdzu Škiņča kungs.
Jā, Eriks, sakiet, lūdzu, tas saistīt ar to, ka hokeju cimdu vietā, kuru ir vērtība laikam zemāka par 500, jūs kodu pārnesat un tagad pirksiet trīs lidu pārus par to, ka viņi ir vairāk par 500 eiro maksā. Vai ir izvesta cenu aptaujā vai kādā veidā jūs noteikti tā
Nē, cenu? Tur ir situācija tāda, ka man jātagad jānovērš bijušās direktoras saistības, kas jānovērš līdz galam.
Un tas būtu?
Un tas būtu...
Tā, pa vienam tikai atbildēs. Jā, lūdzu, Ševčenko kungs. Un tad,
slidas jau bija nopirktas, bet nebija nopirktas no pareizā koda. Tāpēc uz doto brīdēs.
Paldies.
Tā, lūdzu, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debates, priekšlikumi. Balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņems, kas ziņos par to domes sēdē. Škiņša kungs, negribat par sportu noziņot?
Palīdzēt.
Jā, paldies par atsaucību un par piekrišanu. Paldies Ševčenko kungam. Lūdzu, nākamais ziņotājs Čemadanova kungs.
Labdien, godatie domas deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, Škiņča kungs jautājumi.
Un cik jūs palielinājāt to treneru likmi? Par cik jūs palielinājāt trenera likmi?
Principā, es domāju, ka mēs gaidīsim, kad būs lēmums, un pēc tam proporcionāli, jo mums ir kārtībā, pēc kāda mēs varam sadalīt naudiņu.
Jūs to nodrošināsiet kā likmes paaugstināšanu vai kā piemaksu?
Kā likmes palielināšanu.
Proporcionāli kaut kādiem saviem iekšējās kārtības noteikumu kritērijiem, pareizi?
Jā.
Paldies.
Jā, lūdzu, Laiša Pleša kungs.
Avots ir ieņēmumi no vecāku maksām 10 eiro. Tas ir esošie 10 eiro vai vēl pielikt tie klāt 10
nē,
eiro?
Nē. Runa par to, ka šogad mēs iekasējam vairāk naudu nekā plānējam, jo mums
vairāk gadla
tieši tā.
Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Debates, priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, paldies. Un tad par šo jautājumu, kas ziņos domas sēdē, paldies, Ivara kungs, es sapratu, ka jūs piekritāt. Paldies ziņotājiem. Nākamais ziņotājs ir Dmitrievas kundze, lūdzu.
Lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils universitātes aģentūras Daugavpils sporta medicīnas centrs likvidāciju. Ar šo lēmumu projektu paredzēts uzsākt aģentūras likvidāciju un to pabeigt līdz 23. gada 30. septembrim. Un noteikti, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils bērnu veselības centrs ir aģentūras tiesību saistību pārņēmē. Tādā veidā bērnu sportistu aprūpes funkcija tiks nodota bērnu veselības centram, kas ir tikai loģiski. Arī šajā procesā sākumā notiks visās mantas inventarizācija, lai noteiktu mantas apjomu, kas nododams Daugavpils universitātei un attiecīgi pārējais, kas ir pašvaldības manta. Un šī pašvaldības manta tiks nodota bērnu veselības centram funkcijas izpildēji. Tāpat darbinieki pāriet uz bērnu veselības centru ar savām funkcijām, ar savu amatu. Tādējādi tiks nodrošināti darba likuma prasības.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti. Jautājums Kiņčakungam bija pirmais. Lūdzu.
Jautājums ir, vai šis jautājums ar universitāti ir saskaņots?
Tieši tā. Ir saskaņots un arī ir saņemti tie pārstāvji, kas būs interesācijas komisija. Un arī es atvainojos, es uz finanšu komiteju pielikšu senāta lēmumu arī par likvidāciju. Jo tas
Paldies.
Noteikti saistīt.
Paldies, lūdzu, Lāčs Blešs.
Sakiet, kad mēs varēsim atdzīt saistību, teiksim, un mantas sarakstu, kas tiek pārņemta un kas?
Ko pašu? Tātad, nu, būs izveidota komisija inventarizācija un pēc tam, jebkurā kā deputāta pieprasījumu jūs varēsiet.
Man ir ļoti un... manta uztrauc, man ir saistības iespējamās. Jā.
Nu, iespējamās saistības, tas varētu būt tas pats līgums ar bērnu kliniskās universitātes slimnīcu, jā, kas ir noslēgts.
Es varu papildināt tā, jā, vai debašu, vai tagad, Marīnas kundze, es jūs papildināšu, jā, kā
jā, jā, jā.
Jā, cienījamie deputāti, tiešām šodien mēs izskatām lēmuma projektu par sporta medicīnas attīstību Daugavpilī, un tiešām tas ir pirmais solis, kad tā bija aģentūra, ir devis rezultātus, jo apkopojot datus par iepriekšējo pusotru gadu, gandrīz diviem, mēs redzam, ka tomēr mēs esam tiešām izveidojuši ļoti labu sadarbību ar Bērnu universitātes klīnisko slimnīcu, un mēs arī saņemam finansējumu atbilstoši sniegtajiem pakalpojumam no valsts par mūsu sportistu apskatēm, un pēc datiem tagadējiem mūsu pilsētā ir apmēram 2300 jaunie sportisti, kurus ir arī jāapskata sporta medicīnas centrā. Un no šiem sportistiem arī mēs esam arī, nu, lielākā daļa šo bērnu arī ir saņēmuši pakalpojumu sporta medicīnas centrā, un apskati pērnajā 2022. Gadā ir izgājuši 2023 bērni, un arī mēs esam saņēmuši finansējumu no valsts pagājušā gadā par 1313 bērniem, un tie gandrīz 50 eiro par katru Eurofit apskati izgājušo bērnu. Un par 23. Gada pirmo pusgadu mēs jau redzam, ka tie ir 1111 bērni, kas ir apskatīti, un ja mēs runājam par to, ka kāds ieguvums būs lūk no šī lēmuma projekta, nu ja šo pakalpojumu sniegs bērnu veselības centrs, bez šaubām viņiem ir liela kapacitāte, ir arī pieejami arī darbinieku pakalpojuma aprīkojums un varēs arī vairāk piesaistīt speciālistus un sniegt pakalpojumu lielākam bērnu skaitam, tai skaitā kā maksas pakalpojumu ne tikai Daugavpils pilsētas sportistiem, bet arī visam novadam, jo nolikums un arī līgums ar Bukusu to paredz un nekādu, teiksim, finanšālu, teiksim, saistību, kas nevarētu būt pārņemtas un turpinātas, nav Lāčplēša kungs, jo mēs arī pirms šī lēmām projektu ar mēra kungu arī apmeklējam Bērnu universitātes klīnisko slimnīcu, parunājam par perspektīvām, par pilotu projektiem, kas varētu tikt veidoti kopā ar Bērnu universitātes klīnisko slimnīcu, izmantojot veselības ministrijas pilotu projektus, ar Daugavpils universitāti kopā to realizējot. Un līdz ar to nu, tiešām iespējas lielākas, bet ne, šī iestāde strādā ar plusu, kā es teicu, pateicoties tam, ka tika lūk šī sadarbība ar Bukusu izveidota. Mēs par šiem pakalpojumiem saņemam arī līdzekļus, un šo līdzekļu piesaisti varēs arī bez šaubām uzlabot un finansējumu palielināt, un arī kvalitāti, jo diemžēl situācija tāda, ka jaunajiem sportistiem notiek tiešām medicīniskās apskatus, un mēs arī ar sporta pārvaldes speciālistiem piedalījāmies kopā tikšanās reizē arī mūsu sporta medicīnas centrā. Mēs redzam, kā var pilnveidot sadarbību, kā var uzlabot informētību, lai par problēmām ar bērna veselību būtu labāk informēti gan bērnu vecāki, gan arī treneri, kā pilnveidot metodisko darbu. Un ja mēs runājam par SIA bērnu veselības centrs, tad bez šābām tur ir ģimenes ārsti, tur ir visa pieejamā datubāze, to apkopojot, tiešām tur var iegūt labākus rezultātus un palielināt šo pakalpojumu un uzlabot arī kvalitāti. Tā. Cienījamie deputāti, vai vēl kāds vēlas piedalīties debatēs, vai ir priekšlikumi, nav, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu, kas par, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts, par šo jautājumu domes sēde uzņemos arī tad ziņoties. Paldies cienījamie deputāti, mūsu darba kārtīgi ir izsmelta, visiem paldies par darbu un jauku dienu. Paldies. Sēde ir slēgta.